Хорошо, минут, сколько заказов для вас?
Это пропаганда.
Я не знаю.
Значи общо взето тя беше обявена така, лекцията като Linux в Ютубка, но това пак с чисто пропагандна цел. Общо взето ще се опитам да споделя, нали, моя скромен опит с това да популяризирам Linux-а. Или все пак трябва да благодаря и на Антон Зананиев, който е тревел и едно хауто как да се популяризира Linux-а. Но то е правено в един друг период, пък и хората не са съобразявали с дивата реалност тук в България. Така че ще поговоря и за това. Трябва да се представя, моето име е Александър Шопов. Аз съм журналист, аз съм главен редактор на вестник Computer News. И удоволствието е следното. Значи в това мини-хауто пише, че един от основните хора, които трябва да се привличат, това са журналистите. И сега на мен е ужасно, ужасно приятно, така за да привличам други хора. Така. Значи, работя във фирма Top Team, издаваме вестници Computer News, вестник Интернет, списание... Да. Кученце за реклама. Да, не. Ето, като съм оставил, ще си взимате след това. Няма да се сбивате, естествено. Ще ви разбирате. За който не стане вестник, имам визитна картичка. Така, значи, причината да почна да говоря за това нещо е, че всъщност това е доста важно нещо. И поне това, което наблюдавам и в Linux User групата, и когато говоря с другите хора, част от които са и журналисти, нали, и те са хора. И изобщо с много хора гледам, следя онлайн дискусии на няколко места и се вижда, че някои неща просто не са ясни. Другото нещо, което е така важно, защо трябва да се популяризира Linux изобщо, софтуера с отворен код. Ами общо взето, защото хората са важни и бизнесът е важен. Това е качествен софтуер, който помага и на едните, и на другите по някакъв начин да съществуват. Са на някои хора им пречи. Пример, при нас. Да. Не. Става дума, примерно, нашата фирма, голямата част от работата се върши под Linux. Нали? Аз се пиша статиите под Linux, маркетинг отдела се пише офертите под Linux. Не сте виждали секретарка сега, на която прави разлика между SIP-кил и SIP-търм, обаче има такива. Нали, могат вече да работят с GoScript, да конвертират PostScript към PDF и така нататък. Нали. Хората се учат, нали. Не всички неща са лесни.
Това
са някакво мъдър със секретарка. Да, благодаря. Но общо взето това е просто е пример, че някои неща действително още са трудни. Но има се цака за всичко.
Не всички секретарки са open
source. Така.
Трябва да направиш хаото за работа секретарки.
Айде сега, това не е за тази... Добре, айде сега. Така. Има и различни такива често срещани ситуации, но както да е. Срещу глупостта и самите богове са така, безсълни. Така. Значи, другото нещо е, много често хора, които се опитват по някакъв начин да популяризират отворения код, от време на време правят грешки или пък се ядосват, или просто не могат да намерят необходимия диалог с хората, с които комуникират. Нали. Тая работа не винаги е така лесна. Просто трябва да убедиш човека, че нещо би било полезно за него. Някои хора просто не можеш да ги убедиш, други хора можеш да ги убедиш. Трябва да намериш разликата между едните и другите и да се възползваш от едните. Така. Сега, значи аз ще говоря за отворения код, а не за свободния софтуер. Между двете неща има доста голяма разлика. И разликата е, примерно, се личи примерно с убеждаването на хората. При отворения код основният начин да убедиш някой да ползва такова нещо, това са икономическите ползи, които той ще получи. Примерно това е по-стабилна работа, по-спокойно ще му е живота изобщо. При свободния софтуер изборът изобщо рекламирането е малко по-различно. То е морален избор. Нали? И тъй като за моралните работи много трудно вече да обясняваш на хората, това ще обяснява за отворения код. Значи, когато искате да убедите някой, има за каквото и да е всъщност, трябва да има, нали, две основни неща, на които трябва да обърнете внимание. Първо, защо искате да го убеждавате, и второ, кого искате да убеждавате. Значи, защо трябва да го убедите? На практика няма смисъл да убеждавате някой си за нещо изобщо по принцип. Нали, тогава ставате фанатици и смешни хора. Нали, освен това, когато имате причина да убедите някой в нещо, сте много по-мотивирани. Примерно, един човек, който иска да остане на Linux, някой го убеждава, че не, той трябва да работи върху друга операционна система или да използва друг софтуер, е много по-мотивиран да убеди останалите в предимствата на това, което той използва. Освен това, когато се отговаряте на въпроса защо трябва да убедите някой, нали, най-малкото трябва да се вярвате. Много е трудно да убедите някой в каквото и да е, ако не се вярвате. Просто в един момент се проличава, нали, ще го правите или защото ви плащат, или, или ако сте маркетинг или човек. Нали, обикновено не убеждавате, защото много вярвате в нещо, но защото ви плащат за това. Така. Така, значи, втория въпрос е кого убеждавате. Значи, има различни аргументи за различни хора. Просто хората са различни, имат различни нужди. По същия начин различните фирми имат различни нужди. И по различен начин може да се подходи, за да можете да просто да рекламирате, да покажете предимствата на някои неща. Освен това, винаги имате ограничено време. Сега не можете цял живот да се занимавате с това, нали? Има и други работи, трябва примерно да вечеряте. И просто трябва да се съобразявате с това, което имате като възможност. Така. Значи, има най-различни потребители, които можете да убеждавате, че може да се пробва и Linux, или пък нещо с отворен код. Значи, едни такива потребители са домашните потребители. Да започнем с най-нетипичната сфера, защото хората обикновено вкъщи си кътат и едно Windows, че, нали, така да се случи. Значи, възможността да накарате някой да пробва и да види нещо, идва с любопитството. Значи, най-добре е с такива по-любопитни и по-любознателни хора да им показвате нещо. Определено така солиден аргумент е за някои хора са графичните красоти. Така, един добре конфигуриран десктоп под Linux или пък под FreeBSD или пък под някаква друга от този тип операционна система определено изглежда по-хубав, отколкото може да бъде направен под Windows или под macOS. Причината за това е, че просто има много по-голяма свобода на конфигуриране и на отговаряне на определени нужди на някой човек или пък просто на емоционалното настроение. Друга възможност, това е убеждаването примерно със стабилност на домашните потребители. Значи, трудно е един домашен потребител да му кажеш, ами тази операционна система или този софтуер е по-стабилен и 30 дена няма да ти запи. Е много трудно, нали? Но понякога това действа.
Може ли
да?
Само че трябва да заборожите с пълно търпение.
Да, защото... да.
Почва
да
въпроса, защо? И защо?
Защо в процентска са розови?
Да.
А аборта
къде е?
Да.
След като ги убедите, момент, който се обадите, сте това питание.
Да. Спокойно, така. Другия момент е, че много домашни потребители са и геймери, нали? Заклети. 3D Action до дупка. Нали? Тях много трудно да ги убедите в ползата на отворения код, защото просто те не се интересуват от операционна система, те не се интересуват от нищо такова, на тях не трябва игра. От друга страна пък, доста изследвания сочат, че най-заклетите геймери въобще не са, нали, тинейджерите. Това са просто застаряващите лелички и чичковци, които стоят вкъщи и цъкат на пасианщи. Да. Дали, за специално, ако такова нещо трябва да убедите, няма никакъв проблем, защото към тях им трябва просто пасианщи. Така, интерес представляват ученолюбиво братче, съседче и така нататък. А, също така, добре ще стане в един момент, когато започне да навлиза интернет по кабел и хората в край на краища ще им трябва малко повече гъвкавост, която най-вероятно отворения код може да им така предостави.
Може ли пак
да думаш? Да, да, да.
Ти може да се знаеш, че потребителите според мен те са последните в списъка.
Ами, значи,
че да ползват лицензионния софтуер, така че за тези, които не са
представени. Ами, много е важно. Да, да. Всяка нова версия вече не стига, само да завидат 10 пъти.
Да, да, така е. Но важно
е да стават повече, защото вече някои от тях са много малки продукти, че е реализирано да имат.
Да.
Значи,
така ли е, че голямата планина е десктопа. Това е най-сочната част от баницата, която трябва да се вземе.
По-лесно да се убеди един такъв потребител, отколкото един, примерно, ЕНЦИ администратор.
Ами да, но не винаги. Значи, десно, да. ЕНЦИ оператор се убеждава с състрадание и съчувствие. Просто има една тактика, нали, много се тъп, как можеш да направиш такава работа. Нали? Другата тактика е и тази вечер ли? Добре.
Това го прави с един ред.
Да, това го прави с един ред, нали? Това е естетично вече, нали? Така,
Марта?
Този конкретен случай. Сега на курса при мен имаше един, който има MC, пита MCS
да.
И накрая го питаме, как е другост? Много е гъд.
Да. Значи, това за писането е и плюс и минус. Значи, аз не знам дали сте забелязвали, но много често на Windows просто графично нещата се променят. Едно нещо отива на едно място, друго отива на друго място. И нали, в един момент, когато те извикат и кажат, сега искам да стане еди, какво си почваш да търсиш? Нали? Докато в Unix и подобните операционни системи винаги има едни текстови файлчета, които могат да се пипнат. Нали, то е трудно да го научиш, но когато го научиш, можеш 15 години да караш на това.
Да. Аз нещо от работа съм казал още нещо. Значи има една следване, което... Това не беше точно следване, беше от един бързо проблем, който беше правил в принцип върху най-бързата клавиатура, която е записана.
Да.
Но освен това, значи той беше обяснил много точно защо, когато работиш с клавиатура и мишка, това е много по-бавно, отколкото само с клавиатура. Значи аз като работник, при мен, значи на цялото ми графична среда, единственото, за което ползвам мишката е за копи, също на клавиатурата и съм забелязал, че нито един Windows юзър не може да си тази скорост с
Значи, само за секунда, съгласен съм с това. Въпросът е, че за да стигна до твоето ниво, хората имат нали, много висока такава крива, на която трябва да... Това е голямата мъка.
Да разбера, че има клавиатура.
Така, друго място, на което така можете да убеждавате къде е успешно, къде не е успешно, както се оказа в едни дискусии в нашата лук група. Значи, нали ви ясно всички, че ако нашата лук група е лук група, ние сме лукчета. Така, другото място, където е интересно да внедрите нещо с отворен код, това е там, където работите или там, където учите. Нали, трудно е, но понякога става. Значи можете да убеждавате с възможността за ефтин сървър. За някои фирми просто това да си купят операционна система за $600 с софтуер за $2000.
Престижно.
Да, престижно. Да. И нали с едно намаление от $1000, за да може всичко да се събере на под $1500. Нали? Това е трудно. От друга страна, много хора си мислят, че могат и така да инсталират нещо си, нали? И да им се размине. И обаче, както практиката показва, няма да бъде така.
Ако направиш тема, дори не усещам.
Не. Значи, Ако те набедят, няма начин да се скриш. Значи тогава започва с едни работи да се...
Може жените да имаш
търбенични... Да, да. Значи, друг момент е, това е надежно решение. Просто практиката показва, че отвореността на кода и възможността за бързо управление на грешките, както и бързо подобряване на кода, внасянето на нови свойства, при отворения код е значително по-бързо, отколкото при затворения код. Нали, това може да се проследи, примерно, с еволюцията на графичните среди в Linux. Те не са всъщност в Linux, те са на Хикс. Но за 2-3 години разликата е поразяваща. Нали? Защото аз съм работил с чист Хикс, сигурно много вас са правили. Нали? И разликата между това нещо и едно КД или гном, което е в момента, е потресаваща. Айде да махнем и Хикса, нали?
Може
да се отвори всички тези. Да. Друго, което е липсата на вирус. Значи, за една фирма, която има голям документооборот, липсата на вируси е нещо много полезно. Ние сме получавали реклама от наши клиенти, които са компютърна фирма, които, значи, беше self-extracting zip файл, който имаше вирус както в нали, екзето на zip-а, така и макровирус в това, което беше zip-нато. Нали. Достатъчно често се получават макровируси по почтата. Нали. Ужасно приятно да видиш самия макровирус и да кажеш и този път се отървах. Нали, от друга страна пък има рут-китове, но с тях трябва да се върне. Да.
Затова се има това
роли. И така нататък, но нали, срещу глупостта и самите богове. Така. Друго, което е, просто трябва да показвате на хората, че нещата могат да стават по един начин и по друг начин. Това е вярно, че когато заребите някой, нали, когато чувствате просто му покажете какво представлява Linux, получавате една такава отговорност, че когато ви попита за нещо, нали, е много неприятно да го предадете, да му кажете, егей си работа. Нали, това е вярно, нали, за тази цел съществува луга и му казвате за тези въпроси, ето тук има и по-умни хора от мен, задава въпроси и така...
Да.
Е, и мановите трябва да се четат и така нататък.
Ако нещо друго не помага, поведи документация.
Да. Друг важен аргумент, това е защитеността на инвестицията. Значи, свикнали сме вече с ниски цени. Свикнали сме с ниската цена на Linux. Свикнали сме също така и с ниската цена на Windows. Значи, колкото и да си мислим, че продуктите на Microsoft, примерно, са скъпи, цените на софтуера преди това са потресаващи. Нали, говорим за разлика от порядъци. Нали. Има разлика между 150 000 долара и 15 000 долара. Много фирми са направили такива солидни инвестиции в нещо и е много неприятно в един момент, когато фирмата ти каже, аз това повече няма да го апгрейдвам, няма да го поддържам. В един такъв момент една огромна инвестиция просто отива по дяволите. При отворения код това нещо просто е невъзможно да се случи. Защото това, което инвестираш, то е защитено. Ако някой каже, че просто повече няма да го поддържа, ще се намери някой друг да го поддържа. Значи, явно е, че другия ще иска пари за това. Но не дейте забравя, че нали, диалога в дания случай не е за 15-20 лева, а за разлика от, нали, от 10 пъти в порядъците на 10 000 долара и 100 000 долара. Значи това понякога е върши работа. Така. Друго, което може да направите, в приотворения код на практика много рядко излизат проблеми с стандартите.
Да?
Да.
Например, има за минус версия на VIP, която е с възрастта 76 години. Тоест, ако вашите служители са научили да работят с това VIP, може да им осигурите и същите грешки.
Да.
Те не са грешки, значи те са българи са фьючерс, нали? Щом 70 години са ги махнали от хора.
В принцип има и сериозно големи продукти, които са стари бази данни, които при реализацията им, заради че вече е направено, са сега платни, разбира се, но може да се прехвърлите от една компютърна среда, която вече не се продава хардуера.
Да.
Имате софтуер за нея, пък вече за крайно скъпо и друга поддръжка, вие да го прехвърлите на Linux сервер.
Да.
Сметки. Много такива примери.
Да. Но просто. Да, да.
Да. Ще отворим на софт, който позволява да комерциалният непрекъснато го създава, защото самата фирма производител е заинтересована в един момент да преподдръжката на един продукт, за да продаде по-нови.
Да, значи това го има. Освен това има често промяна на файловите формати и тогава и просто да.
Да. Стандартите
Това го има. Само за секунда, нали, да се върна на стандартите. Значи стандартите, ако не знаете, те са направени за това да защитят потребителя. На практика, когато един човек има някакъв стандартен продукт, той е сигурен, че по някакъв начин може да го замени с друг. Стандартните продукти се конкурират един с друг. По такъв начин цялостно се намалява цената, подобрява се, така нататък, така нататък. Няма да говорим тук за толкова много за конкуренцията. Но при затворения код проблема с стандартите е, че те трябва да се спазват, иначе по друг начин разчитате на това, че някоя фирма ще бъде така добра да спазва стандартите. Нали, при отворения код на практика, ако нещо не спазва стандарта и на вас това ви трябва, можете да се го направите. Или можете да платите да го направим. Така. Много често, включително и журналисти, си мислят, нали, това, което виждат от компютъра, това е Windows-ката среда. Много хора си мислят, че просто такова нещо като отворен код, като Linux, даже като Unix няма. Те просто не са го виждали, те не са го пипали. А на практика всеки път, нали, когато пращат писма по интернет, изобщо когато работят с интернет, те го ползват. Нали, и по някакъв начин на много хора трябва да им се покаже, че това нещо съществува. Примерно Yahoo са на FreeBSD с Perl и Apache. Това е един доста популярен сайт. Такива популярни и много успешни проекти са, примерно, SendMail. Bind е много успешен проект. Нали? Много хора казват, нали? Кое? Не е само на Linux. Половината. Половината.
Не за локал.
Да, значи по едно време имаха проблеми с изгърмяване DNS сервера на Windows 2000. Наложи се да аутсорснат към Akamai, които използват общо взето за почти за всичко Linux. Смешно, не? Така. Другото, което е, че така, това високо качество намаля цената за притежание. Значи, чисто и просто някои неща вървят. И тук споделиха, нали, дъно с два процесора, на който има само един процесор, върви от една година и просто срамота е да ешат нежда. Да. Това сравнение с това, което повечето хора са свикнали, е плашещо. Нали? Не може някой всеки ден да се рестартира машината, някои машини, нали, да стоят по една година включени. И това просто трябва...
Има хора с машини, които вече втора година не са свикнали.
Да.
Си говори с Samba, файлови,
всичко... Това е един просто много... Да. Да. Това е личен опит, не споделите личен опит. Да. А не, между другото, доста... Да. Другото, което е интернета в България, е почти цяло на Linux. Той е интернет, който го получавате. Добре. Съгласен съм. Но има някои провайдери, които са провалиенти, които не искат повече. Така, другото, което е, това е базирано вече на хаотото за популяризиране на Linux на отворения код, е да се споделите това, което вашите преживявания и това, което сте успели да направите с Linux и с отворения код. Значи, примерно, хората тук се поделиха 2 години и непрекъсната работа. Аз мога да споделя, примерно...
Аз не знаеш, че не е писал.
Да. Да. Моят, примерно, един от моите преживявания, следния, имах проблем с саундкартата. В Луга писах за това, Димо се обади и ми помогна да го направим, нали, да го оправим. Нали. Което се оказа следното, че самия кърнал е сгрешен. Пашнахме го, изпратихме пача и за 3 седмици имах така отговор от този, който поддържа тези драйвери. И ми се извини човека, каза, ами аз съм сбъркал тук, направил съм веди как си. И сега ще го правим следващата версия. За 3 седмици аз не съм системен програмист, аз съм журналист. Щом като един човек като мен може да ескалира нещата чак до там, то без да е платил, има разлика между това да успееш да ескалираш нещата примерно просто до разработчиците на Microsoft на такова високо ниво. Нали? Това е невъзможно.
Да. Не,
айде сега няма да се такава. Да. Другото, което е много често в дискусиите се израждат, нали, аз съм по-мен, по-красив, моята ос е по-хубава. Нали? Това общо взето трябва да го избягвате. Нали? Избягвайте да обиждате хората, да ги наричате по име, да намеквате това, че просто са достатъчно тъпи, за да не могат да използват баш, примерно. Нали, хората са различни, имат различни нужди, на някой просто не му се занимава с това да пише на Shell, нали? Но за него пък примерно има Gnome или KDE или OpenStep. Гнусеп, грешката ма. Да. И общо взето, много хора подозират, че Linux, както отворения код, е нещо, което е така ще мине. Нали? В един момент просто ще стане платен. Или работа е зарядяване. Хайде сега да ви излъжим. Ще минем цените, оп, ще динем цените. Важно е да се обяснява, че това не е така. И причината за това е, че на практика няма компания, която да контролира нещо си. Значи, тя не може да го контролира, защото тези, които на практика го контролират, са разработчиците. Много е лесно да имаш контакт с разработчиците и да обясниш своите така нужди и защо искаш нещо.
Че те знаеш днес дали Linux Torvalds не е решил да те вземеш на тези.
Значи, отговарям на този въпрос. Значи, Linux Torvalds може в един прекрасен момент да каже, аз повече няма да работя. И вече край, нали?
Не, той си работи, значи си
прави. Да, добре, нека.
Стане Linux. Да.
Не, не като идея. Тези работи те просто са споделени с хората. Всички имат достатъчно права по лицензите, да ги вземат и да продължават да работят. Айде един устарвал, отива. Остава на Кокс, нали? Има и следващите от него. На практика, този тип, специално тук е голямата роля на General Public License на фундацията за свободен софтуер на Ричард Столман, която просто дава на всеки достатъчно права да продължи. Нали, ако някой спре, просто продължава напред.
И
да се на време, когато дете за да. Но общо взето... Да. 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 Просто...
Вече ако имате време с този човек, сега ти изпивате три ръки...
Да, това е вярно, но за ръките след малко. Чакай за ръките, Така.
Също
са били случаи. Няма значение. Има още една група, нали, която примерно са българските разработчици на софтуери, да отидем да им говорим за това. Хайде сега направете софтуера да работи под Linux. На практика е доста трудно да го направим това. Много от тях просто ще откажат. Да, кажи.
Да. Само да има така ясно, има случай на скоро по гасната ряд.
Да.
Имат един сдел сървър от София до там 5-6 години.
Да.
Това те се знаят, вечер шапан, сутрин пропущат и се работят. То сървър от 4 години не е бил човека му проблем. Пенсиото са 85.
Да.
И вече ме бавя. Да. С това подаване на пълна. И между и аз не си имам право да правя нещо, те ми казват, ние тези машини ще ги сменяме, те много проблеми са. Тук има цих проблема, че ти винаги не го е погледал, проблеми са. Да може да
сочи. Да. Значи да.
Знаете колко трябва на България, толкова да се шипува.
Да, много. Значи, общо взето, адвокатите са една много важна страна, която трябва да бъде привличена. Тя може да бъде привличена по много начини, примерно с това, че ще плащат по-малко за компютърите си. Моля? В един момент хората започват да се вълнуват.
Не, те се вълнуват, да. Че няма приобщо, това е софтуер.
Да, съгласен съм, само за секунда. Значи, тъй като в този момент, който просто преминаваме от една среда, която е доминирана от затворени решения, към среда, която е доминирана от отворен код, много важни са тези проекти, които осигуряват връзката и приемствеността от едното към другото. Много важни такива проекти са, примерно, Samba. Важен проект е Wine. Важен проект, примерно, е...
Има един проект за тези програми на Clipper, които са написани компилатор за Clipper за Linux.
Да.
Има един действащ вече. Мисля, че е много напреднала фаза.
Да. Clipper по
нея. Защо от компилатора за Clipper?
Аз съм го знал.
Моето него ще го взема в някъде. Сега не знам безплатен или платен. Аз просто само с FreeSource работя и зато и такива ми... Таконачни проекти не са интересовани. Някой ме убеждаваше, че Clipper вече не е проблем да прави написане на Clipper, да се пуснат по Linux.
Защото много се изучава, че каквото ще правим, каквото е
така на DBS. Една велика база данни, с която аз съм работил. Да. Значи, тези проекти, които осигуряват тази връзка, примерно подобен проект е WV Works, мисля, че се казва. Това е проект, който осигурява конвертиране на Office Doc формат в HTML. Нали? Това е достатъчно важен проект. Този тип проекти са полезни, нали, просто да ги изучите, да ги знаете. Защото това ще бъде нещо, което ще бъде действително важно в този преходен момент. В момента, в който на някой му кажете, няма нужда да имаш Windows, за да ползваш еди коя си програма, може да я пуснеш под Wine с Linux, тогава отпада тази нужда от някакъв компонент, който е със затворен код. Да. Солицер да тръгва под Wine. Пробвал съм.
Мадам Уорс Армагеддон.
Не знам, но съм виждал скриншотове на, примерно, на StarCraft, която върви под Linux. Това е Windows-ския StarCraft, който на презент. Да. Така, друго... Да? Да, значи, интересува ли някой от Wine? Пробвал ли нещо с Wine, нещо някой нещо да прави? Да. Да. Трансгейм се казваше. Да.
Това е некомерциално, има още 3-4 фирми, които са комерциални и
да.
Имат собствен продукт такъв и не го дават на друг.
Да.
Само продават игрите, примерно, плащаш 10 долара и те се превеждат да речем на старта за Linux.
Да. Но това е за геймерите, нали, примерно. Да ги оставим геймерите, те са трудно убеждаемите, на тях им трябват игрици. Нали. Въобще не се интересуват на какво вървят.
Да.
Значи, не. Значи, на Wine, хубавото е това, че... Ох, това за какво? Това е, хубавото е, че интегрира Direct 3D-то. Direct Draw, доколкото знам, глупости. Значи, прав си, Direct Hex интегрират, Direct Draw ще бъде директно интегриран в основния клон на Line, а Direct 3D получа достатъчно пари.
Нека кажа само
идеята каква
е. Direct Hex е абсолютно невъзможно
да
се посъпи. Знаем защо, но Microsoft е нещо. Да, всички API функции за
Direct
се
правят да.
За
същите OpenGL. Точно, да. На практика Line не е емулатор, той просто е API-то на Windows.
Да. Да.
Да. Така, друго кое е... А, да, стигнахме до ракиите. И за лукчетата. Значи, общо взето, след края на официалната част, на лекциите е хубаво да си дадем данните, нали, имената, имейлите и примерно града, от който сме. Защото това ще даде възможност, нали, просто ако някой има нужда да се обърне към някой, ще знае от кой град е. Нали. Ако е на другия край на България, трудно ще бъде. Но има и нещо друго. Нали. Това е нуждата от симпозиум. Значи симпозиум е гръцка дума. Очевидно. Значи, според вас какво представлява симпозиум? Да. Симпозиума, нали, това е официален, то не е празник, то е официален случай, на който се яде, пие се, има силен ритуален елемент, на него се осъществява връзката между отделните хора. Примерно има нещо, което се нарича симпотична литература. Това е древногръцка литература, в която един философ разказва за други философи как се държали на пир. Нали, какво правят философите на пир? Да. Нали, какво правят философите по време на пир? Ядат, пият и гледат порно. Освен това, симпозиумите, когато са започнали, са били предимно за мъже. В по-късен етап обаче са били и за двата пола. Трябва да различаваме симпозиума, нали, от гимназията, нали, в която се е проявявал и силния хомосексуален елемент в Древна Гърция. Тъй, че според мен симпозиумите в отделните градове са много подходящ момент, в който може да се обменя информация. И така може да се повдига настроение. Това е. Някакви въпроси, ако някой иска да се каже.
Само да скъпам, нали? И други празни, ако го запълнят, чакай, че ще ви дадат. Който желая да дойде да се запише като град, имейл и името, защото ние не знаем кой град е. И има хора, които, примерно, може би от техния град имат доста членове на групата, които не са познават. И ще помоля Николай да го върши после една някаква малка вече страничка, за да може да се го изтегне и да ползваме тази информация. Сега почивка ще правим повече, за да май няма да
гляда.
4:30. Значи трябваше още в 3:30 да е свършил Александър Шопов. Нямаме време. Затова дайте да спустим една почивка, да помоля Лавлин Донков да започне лекцията си за GPL и там. После ще направим почивка, след което ще бъде много важната лекция на Антон Зиновиев за темата му самосъдно.
Значи за кирилизацията вероятно ще бъде това, което всички се нуждаем. И накрая Румен Кръстев за Киликс, да може да завършим до 6 лекции.